Татарстан премьер-министры Алексей Песошин хөкүмәт йортында республика киңәшмәсен үткәрде. 2023 елда төзелеш һәм капитал ремонт өлкәсендә республика федераль программаларына гамәлгә ашыру турында республика төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министры Морат Айзатуллин чыгыш ясады. Ул 2022 елда Татарстан төзелеш тармагының барлык йөкләмәләрен дә үтәүен билгеләп узды. 6 ил күләм проекты, төзелеш капиталистик әндерү буенча дәүләтнең 8 һәм республиканың 44 программасы тулысынча гамәлгә ашырылган. Марат Айзатуллин быелгы бурычларны да бәян итте. Республиканың 44 программасын үтәү күздә тотыла. Алар 54 миллиард сумга якын финансана. 3500 объектны төзү, заманчалаштыру яки төзекләндерү каралган. Быел 2 миллион 830 мең квадрат метр торак төзү планлаштырыла. Шуның 160 мең квадрат метры социаль ипотека, 1 миллион 246 мең шәхси торак төзелеше, 1 миллион 423 мең инвестицияләр кертеп күп фатирлы торак төзү программаларына карай. Айрым категория гражданнарына торак белән тәэмин итүнең 4 программасы билгеләнгән. Быел 6 ятим баланы, 33 күп балалы гаиләне, 78 яшь гаиләне һәм мәҗбүри күченгән 6 гражданны торак белән тәэмин итү каралган. 2023 елда республикада 716 күп фатирлы йорт капиталистикләндерү программасына кертелгән. Бу максатларга 6 миллиард 198 миллион сум акча билгеләнгән. Татарстан президентының безнең ишек алды программасы буенча 9 миллиард сумлык эш башкару күздә тотыла. Быелгы программага 960 ишек алды территорияләре кертелгән. Мәгариф һәм фән, яшьләр эшләре министрлыклары белән уртак программалар буенча мәктәпләрне, балалар бакчаларын, тулай торакларны, яшьләр һәм ресурс психологик ярдәм үзәкләрен, тукландыру блокларын цикләндерү, 14 лагерьне төзү яки ремонтлау каралган. Сәламәтлек саклау министрлыгы программалар буенча 23 яңа фельдшер акушерлык пунктын төзү, 2-сен яңарту, 29 стационарны цикләндерү күздә тотыла. Башка министрлыклар буенча да киләчәккә зур бурычлар куелды. Алексей Песошин барлык объектларда да эшне үз вакытында сыйфалы итеп башкарып чыгуга игътибарны юнәлтте. Казан башкарма комитеты җитәкчесе Рөстәм Гафаров шәһәрдә юллар һәм тротуарлардан кар кирәүнең торышын тикшерде. Ул алдагы көннәрдә башкала үзәген төп юлларны чистартуда коммуналь хезмәтләрнең нәтиҗәле эшләвен билеп үткән иде. Бу эшкә байтак техника кешеләр җәлеп ителгән. Ишек алларындагы карны күрәү буенча идарәче компаниялар һәм торак милешләре ширкәтләре җаваплы. Йорт яны территорияләре җыештырылмаса, алар идарәче компаниягә яки дәүләт торак инспекциясенә мөрәҗәгать итә ала. Шулай ук шәһәр хакы мөрәҗәгатьләренә ачык Казан системасы аша 063 телефоны буенча яки башкарма комитетының Минем Казаным чатында калдыра ала. 10 гыйнвардан Казанда һәм Чаллыда җәмәгать транспортында йөргән өчен яңа тарифлар үз көченә керә. Тарифның артуы беренче чиратта предприятиеләрнең чыгымнары артуга бәйле. Узган ел башыннан дизель ягулыгына бәяләр 6%-ка, ә запасчастьләргә 80%-ка арткан. Татарстан башкаласында акчага билет сатып алу бәясе 36 сум кала. Банк карталары белән түләү бәясе 35 сум була. Чаллыда акчага билет алу бәясе 30 сум. Шул вакытта транспорт предприятиеләре үз эшләрен оптимальләштерә, автобус маршрутларының эш режимын һәм хәрәкәт интервалын саклап калу расписаниесен көйли. Бу районы башлыгы Ранис Хамардинов, Бөек Ватан сугышы ветераны Рауф Тахватуллин белән очрашып, бергәләп сугыш хатирәләрен искә алды. Ветеран 5 гыйнварда 103 яшьлеген билеп үтәргә җыена. Әлеге тантанага район башлыгында чакырды. Рауф Тафатуллин Буа районының Түбән Наратбаш авылында туган. Сугышка кадәр хәрби училищені тәмамлаган. Сугышта танкистлар кирәк булган. Шуңа күрә ашыгыч рәвештә танкистлар курсын узган. Сталинград янындагы сугышта каты яраланган. Госпитальдән сауыгып чыккач, аны яшь солдатлар әзерләү өчен танк батальонына остаз итеп билгеләгәннәр. Хәзер Буа районында Бөек Ватан сугышында катнашкан 9 кеше генә калган. Район хакимияте аларга һәр чак кадәр хөрмәт күрсәтә. Һава торышы турында. Иртәгә 4 гыйнвар шәршәмбе көнне болытлы һава, кар явуы, аерым районнарда буран көтелә. Көньяк-көнчыгыштан төньяк-көнбатышка күчүшән талгын җил. Һава температурасы төнлә 4 градустан алып 9 градуска кадәр, көндез 2 градустан алып 7 градуска кадәр салкын. Республиканың көньягында 0 градуска кадәр. Юлларда бозавык, кар кертләре.